Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi aholini zihniyatini Turk Koreya seriallari va futbol belgilamoqdami? Odamlar qachon oxirgi marta kitob o'qidi? Mana shu savollarga javob qidiramiz bugungi mavzumizga. Demak, katta qo'rg'onlik mana bu opani fikrlari sabab bo'ldi. Bu opa o'sha Koreya seriallarini jon dilidan yaxshi ko'rar ekan.
Shunaqa qizig'amanki, so'ra o'tirmang, O'zbekistonni klassikni ko'rmayman, faqat kaltiklarni ko'raman, unda haqiqat bor. Vijdonim shunday qiynaladi, hamma jonimga og'riq beradi. Qani edi deyman. Shu zamon qolsa, mana qonun buzib turib, buzuvchilarni hammasini kallardan olib tashlaydi. Qani edi shu zamon ichida, qani korrupsiya narsida, xuddi shunday yomon gapirganligi uchun davolanmaganligi uchun katta pul so'raganligi uchun shunday chiqaryapti dag'im to'rt odamni birdan kallasini olib tashlayapti.
Bugungi dasturimizga asosan yoshlarni taklif qildik. Mana 18 yoshar litsey o'quvchisi Jasur biz bilan aloqada. Jasur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapsan.
Shuningdek 17 yashar Zarnigor, bu mana yaqindagina ochlik aksiyasi qilgan Malohat Eshonqulovaning qizlari bo'ladi.
Assalomu alaykum.
Zarnigor mana shu opasi ochlik e'lon qilgandan keyin o'zini tengqurlaridan boshqacha fikrlaydigan bo'ldi, atrofga boshqacha nazar tashlaydigan bo'ldi. Demak, suhbatimizda taniqli siyosatshunos Toshkentdan Malik Abdurazzoqov ham ishtirok qiladi. Assalomu alaykum deb hammaga eshittirishimizni boshlaymiz.
Ertalab bismillah deb soat 7 da televizorni qo'ysam, saroy javohiri. Soat 7 da qarsi ko'ryapmiz, kechasi 12 gacha. Tangi qiz sanatasi, yozib bori, qiz ertagi, oila janjali, oshim, hoshim, qadamli qor, ishkobli uy, hayvonsiz dahliz, eshiksiz rom. Yaqinda o'zimiz ham karis bo'lib qolamiz o'ylagan. Ko'pda ovqat yeyapmiz. Yo'q, oshig'i yuqar ekan sekin-sekin. Men ularni g'iybat qilmoqchi emasman. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q. Nimaga biz u karislarni doim ko'rishimiz kerak? Ular ham ko'rsin bizlarni, o'zbekni atti basharasini.
O'zbekiston xalq artisti, kulgi ustasi Obid Asomov O'zbekistondagi o'sha odamlarning Koreya seriallariga berilib ketganini hajib qildi. Endi bugungi eshitirishimizdani mana shu eng yosh qatnashchisidan boshlasak, mana Zarnigor 17 yoshdasiz. Siz qanaqa seriallarni ko'rasiz? Sizni nimani qiziqtiradi? Mana shundan boshlasak. Zarnigor, marhamat.
Tovarlar olishga, o'sha lug'atlar olishga harakat qilaman. Ularni o'qishga harakat qilaman. Lekin endi hadi kinantalarni yodlab o'rgandan keyin odam katta qilasiz, shuning uchun kamdan kam serial ko'raman.
Qaysi seriallarni ko'rasiz?
Hozir chiqib ketgan mana qo'cha degan seriallar berib qo'yadi, qanaqadir bir ma'no mazmuni borda, shuni ko'raman.
Demak, Zarnigorning fikrlari edi. Jasur, siz qanaqa seriallarni ko'rasiz? Ko'rsangiz yoki futbolga ko'proq qiziqasizmi?
Futbolga ko'proq qiziqaman.
Jahon futboligami, o'zbek futboligami yoki mahalliy o'zingizning komandangiz bormi? Qanaqa?
O'zbek futboliga qiziqaman.
Endi bu qiziqishingiz qanday? Kitoblar o'qiysizmi, gazetalar o'qiysizmi bu haqda? Televizor ko'rasizmi? Qanaqa qiziqish qanday aks etadi?
Qiziqishim, asa televizordan ko'proq sport ko'raman. Rossiya kanallarini ko'proq ko'ramiz uydagilar bilan birga. Shu, masalan, dadam umuman axborot davr ko'rmaydi. Faqat shu Rossiyadan kelgan Vesti, Novosti shularni ko'radi. Shu ayam faqat o'sha koreys kino, turk kinolarini ko'rishda shu o'zbek kanallarni ko'ramiz, qolgan vaqtlar to'liq shu rus kanallarini ko'ramizda.
Onangiz nimani ko'radi?
Shu seriallar, turetskiy, koreyskiy seriallar ko'proq ko'radi.
Sizning munosabatingiz qanday mana shu seriallarga? Mazmuniga, sifatiga, ishlanishiga, fikr berishga qanaqa?
Mazmuni ham, sifati ham yaxshi. Endi laru havasin kelyapti mana koreyslar bilan oddiygina masalan shifokormi, rassommi, uni shunchalik darajada ulug'lab ko'tarib chiqyapti. Bizada qahramonlarimiz ko'p, lekin hech qanday film ishlamayapti. Baribir havasin kelyapti. O'zimiz madaniyatni o'rniga koreyslar madaniyati bizga o'rnashib boryapti. Bizlar oilalarda anaqa qilishda, masalan, yosh bolalar masalan koreys qahramonlarga taqlid qiladi. Masalan, katta-katta odamlar ham bir-birini koreys seriallardan nomlar bilan atash urf bo'lib ketgan. Bu bizning madaniyatimizga koreys madaniyati aralashib ketyapti-da. Xuddi biz O'zbekistonda emas, Koreyada yashayotgandek.
Zarnigor, sizning fikrlaringiz qanday bu borada? Masalan, shu qadar urf bo'lib ketdi mana shu Koreya seriallari odamlar orasida. Nima deb o'ylaysiz?
Ha, juda ham urf bo'lib ketgan bu narsa. Qaysiga qo'ymasa, hozir Koreya kinolar beryapti. O'zi shu 2-3 yildan beri faqat shu Koreya kinolari berardi. Faqat shu qarayapsiz, yo'q yoki kanalga qo'yibsiz ham qarayapsizlar, buniga qo'yibsiz ham qarayapsizlar. Bularni ham aytganlari to'g'ri, hozir hamma joyda, hamma uyda serial ko'riladi. Haqiqatan odamlarda hozir shunaqa narsa urug' bo'lib ketyaptiki, shu qarayapsizlar, o'sha qahramonlarga o'zlari o'xshamoqchi bo'ladimi, shu shunaqada. Men xohlardimki, shu ular mana masalan kichkina narsani katta serial qilib berishadi, juda ham katta serial qilib berishadi. Nimaga O'zbekistonda shunaqangi katta bir tarixi bor, lekin bitta serial qilib berolmaydi katta? Nimaga ular serialni mana biz ko'ryapmiz, yana boshqa davlatlar ko'radi? Nimaga O'zbekiston seriali chiqishi yo'lda tursin, boshqa davlatlar ko'rmaydi?
Endi mana Zarnigor, siz onangiz siyosiy ochlik e'lon qildi, boshqa shunaqa siyosiy mavzular sizni mana yosh ongingizga kirib keldi, 17 yashar bo'lsangiz ham. Shu masalalarga odamlar qiziqadimi? Siyosatga qiziqadimi odamlar? Siyosiy muammolarga tengdoshlaringiz?
Tengdoshlarim yo'q. Ular shunaqangi, endi men tengdoshlarim shunaqangi, ular hatto ba'zi birlari gapirayotgan gapini ma'nosini ham tushunishmaydi. Endi to'g'ri, men ham tushunmasdim oldin. Lekin hozircha mana shunaqa narsalarga sekin-sekin o'rganib boryapman, tushunyapman-da o'sha gapni tagida qanaqa ma'no borligini. Lekin mani tengdoshlarim nimaqa emas, hech qaysi bir siyosatdan nimaligini bilmaydi, to'g'ri man ham bilmayman unchalik. Lekin ular bunaqa narsaga qiziqmaydi.
Jasur, siz nima deb o'ylaysiz? Sizni tengdoshlaringiz, masalan siz 18 yoshda ekansiz, qiziqishadimi siyosatga? Masalan siyosiy arboblar bor Rossiyada, bor dunyoda, mana yosh vazirlar bor Gruziyada, shularga qiziqadimi nimalar tengdoshlaringiz?
Iskandaraga hozir masalan ko'pchilik maktab bitiryapti, Moskvaga ketyapti, kollej bitiryapti, Moskvaga ishlashga ketyaptida. Masalan yaqinni bittasidan Jizzax hokimi kim deb so'rasam bilmaydi, lekin Moskvani merini ismini aytsangiz to'liq javob beradi. Ko'proq yoshlarda hozir O'zbekiston sharoitidan ko'ra Moskvada sharoit ko'proq qiziqtiradi, chunki ular maktab bitirib, kollej bitirib, institut bitirib Rossiyaga ishlashga ketyapti. O'sha yoqda sharoit ko'proq qiziqtirib qolyaptida yoshlarni.
Endi O'zbekiston tarixi, adabiyoti, mana Abdulla Qodiriy, Cho'lpon degan, Fitrat degan yozuvchilarimiz bor, mana zamonaviy Rauf Parfi, Muhammad Solih degan shoirlar bor, 20 asrdagi mana katta shoirlar, shulardan xabar bormi
O'zbekiston? Yo'q, umuman unchalik qiziqishmaydi.
Endi mana hozirgi vaziyatni bir tadqiqot sifatida o'rgangan o'zbekistonlik tadqiqotchi, uni ham yoshi juda katta emas, mana Malik Abdurazzoqov hozir biz bilan aloqada. Malik Abdurazzoqov, bugungi ahvol to'g'risidagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik, mana odamlarni fikrini eshitdik.
Siyosat yo'qolib kishiga siyosiy jarayonlar yo'q, siyosiy jarayonlarga siyosatni qiziqish yo'q. Lekin masalan murakkab ijtimoiy ahvol, murakkab iqtisodiy ahvoldan charchash va undan qochish uslubi erkaklarda an'anaviy. Endi bu hamma joyda unaqa emas, bizada sobiq sovet ittifoqi hududida shunaqa tendensiya, ayollar serialda, erkaklar futbolda. Rossiyada xuddi shunaqa ahvol. Lekin o'zi televizordan qochish bor. Chunki uni televizordan ko'rib ko'plar internetga ketib boshqa imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Endi bizda xavfli imkoniyat yo'q, masalan Qirg'izga ketib rasmlari yo masalan borib boshqa joylarga borish uchun yo futbol yo seriallar. Boshqa muhitga kirib kimdir futbol, kimdir masalan choponada tushib o'tiradi, ammo bu ham endi hozir shaharlardan chiqib ketib shahar chet nimalarida sotqalgan asosan turistik futbol yoki seriallar. Seriallarni ham ko'ryapsiz har xili, u yerda yaponiyani kim, janubiy koreyani kim, turkiyani kim, o'zbekistonni farqi yo'q. Senga masalan qiziqish bor. Shuningki bu tendensiya, bu ishonmasdan aytdim, chapchash va og'ir ahvol, chapish masalasi, pul chapish masalasi, oziq ovqat bilan qimmatchilik masalasi, oddiy masalan xalq tilida aytganda man qanaqadir o'zini chetlab odamni boshqa bir narsalarga, siyosat bilan bog'liq bo'lmagan narsalarga qiziqish bor va albatta siyosat yo'qligi buni jarayonida albatta oddiy sodda prinsiplar oldinga turilyapti. Futbol, seriallar.
Malik Abdurazzoqov fikrlari edi. Malik Abdurazzoqov, rahmat. Jasur, tushunarli bo'ldimi?
Tushundim.
Tushundingizmi?
Endi tushundim,
Malga, sizni fikrlaringiz, men aytayaptiki, odamlarda bir charchash bor. O'sha muammolardan charchaganligi uchun ayollar o'zlarini bir o'ylab topilgan dunyo, o'sha Koreya, turk seriallari ichida ko'rgisi keladi. Erkaklar bo'lsa o'sha futbol, Rossiya telekanallari. Ya'ni bu narsa haqiqatan ham charchashning belgisimi yoki bunaqa emas, nima deb o'ylaysiz siz?
Yo'q, menimcha bu charchash belgisi emas. Unchalik qiziqmaydi odamlar haqiqatan. Siyosatga unchalik qiziqmaydi. Endi baribir siyosat haqida gapirishadi-yu, endi zarur odamlar yig'ilishib qolganda narx-navo haqida, hokim o'zgaryapti, bu o'zgaryapti, shunaqa gaplar bo'ladi. Men ma'lum bir ma'noda siyosatga qiziqishdi.
Siyosatda
endi ko'proq nimalarga qiziqishadi? Shu narx-navoni oshib ko'tarilishi ko'proq shu qiziqtiradi odamlar. Hokimiyatda odamlar almashsin, unaqalar unchalik darajada qiziqtirmaydi odamlarni. Masalan, ko'proq yoshlar endi Rossiyaga, Yevropaga ishlashga borishyaptiku. Ko'proq u yoqdagi sharoit bilan o'zimizda sharoitni qiziq solishtirsa. Masalan, Rossiyada bu bor, bizda yo'q, Yevropada u bor, bizda yo'q, Yevropada shundoq, bizda bundoq. Ko'proq solishtirishadi. Ahvolda, shu anovlarda. Endi ma'lum ma'noda agar men u bo'lsam, men bunday qilardim, bunday qilardim degan gaplarim chiqadi.
Demak, Jasurning fikrlari edi bu. Jasur 18 yoshda litsey talabasi. Zarnigor 17 yoshda. Demak, Zarnigor, sizni dugonalaringiz nimalarga qiziqadi? Masalan, Hollywood kinosidagi kino artistlarining kiyimlarigami, yurish-turishigami yoki nimaga qiziqishadi? Yoki bir diniy oqimlarga qiziqishadimi? Qanaqa qiziqishlar?
Yo'q, men dugonalarim unaqa diniy masalalarga qiziqishmaydi. Deyroq kinolarni ham ko'rsatib, ular mana bu qirolicha yoki so'nggi qirolicha yoki tangi unaqa serialarga emas, ular o'zi muhofaza to'g'risidagi shu seriallarga qiziqishadi ko'pincha. Ko'p o'rtoqlarim, dugonalarim shunaqa. Keyin o'sha mashhur odamlarning hayotiga qiziqishadi. Boy uni ko'rdinglarmi mana qiziqishi hayotiga? Mana uni ko'rdinglarmi mana qo'shiqchiga? Sanxonni eshitdinglarmi mana shunaqa degan gaplar yuradi. O'rtoqlarim o'radi. Lekin kamdan kami bunaqa narsalarga qiziqmaydi.
Endi mana shu odamlar charchagani uchun, mana shu muammolar ortiga bekinish uchun o'sha hind kinolarini tomosha qilish yoki koreya seriallarini ichida o'zini jamiyatdan o'rab, o'sha ichida ko'milish yoki futbolga qiziqadi degan fikr aytdi mana Malik Abdurazzoqov. Eshitgan bo'lsangiz.
Menimcha odamlar qanaqadir chalg'itish uchun, muammolardan chalg'itish uchun mana shunaqa qiziq-qiziq seriallarga qo'l ko'tarsa, o'sha televiziyadagi xodimlarimizni mana shunaqa deb o'ylaymanda, o'sha muammolardan chalg'itish uchun, o'zimizni muammolardan odamlarni chalg'itish uchun menimcha ko'payapti seriallardan qo'l ko'taring deb o'ylayman. Menimcha o'ylaymanki, odamlar bu yerdagi o'sha adolatsizlikdan o'sha seriallarni ko'rib, qanaqadir adolat qidirib, xursand bo'lishadi deb o'ylayman.
Endi mana yaxshi tarafi nima, yomon tarafi nima odamlarni siyosatga qiziqmasdan, o'sha oddiy kinosini ko'rib, serialini ko'rib, futbolini ko'rib yurganini, yaxshi tarafi nima, yomon tarafi nima? Zarnigor.
Agar masalan siyosatga qiziqmasa, hayot o'zgarmaydi deb o'ylaymanda. Lekin agar mening fikrimni bo'lsa, agar men siyosatga qo'shmasdim hech qachon qo'shmasdimda, mayli o'sha serialni ko'rib uyda o'tiraman, och qornim o'sha tinchlog'im deb. Chunki mana oyimni ko'rdim, qani qo'llar.
Mana shuni so'ramoqchi edim, mana onangizni dardiga birov qo'shilmadi-da. Agar boshqa mamlakatda shunaqa ochlik e'lon qilganda edi onangiz, yonida ham fikrlari bo'lardi-da, qo'rqmasdan kelishardi. Bu safar onangizni oldiga kelishmadi, kam odam keldi va ko'plar o'sha och qornim tinch quloğim deb siyosatdan uzoq turay deb onangizdan uzoq turishdi. Ya'ni mana shu narsaning saboqlari nimadan iborat, Zarnigor?
Endi ularda ham har bittasini o'zini oilasi bor. Agar oya, masalan, meni oya bilan o'ylamadilar, odam o'ylamasdan mana shu ishga kirishib ketdilar. Agar boshqa odam bo'lganda edi, qanchadan o'rtoqlar, qanchadan bo'lgan o'rtoqlari bizga oyimga qo'shilib kelardi. Lekin ularni farzandlari borligi qo'shilmaydi-da. Hamma joyda mana shunaqa bo'lib ketgan. Hozir och qornim tinch quloğimiz deydik. Masalan, men o'zimga xulosa chiqardim-da, bunaqa qiynalib yashagandan ko'ra, shunaqa narsalarga qo'shilmaganingizda yaxshi yashagan yaxshi bo'ldi. Men oyim masalan, to'g'ri gap gapirib, ba'zilarga yomon bo'ldilar, deb. Agar shunaqa davom etsa, menimcha yaxshi, masalan, to'g'ri gapirib odamlar yomon nomga ega bo'lsa, menimcha mana shu 5-10 yilda odamlar to'g'ri gapirmaydi deb o'ylayman. Rost gapirmaydi deb o'ylayman. Shunday keyinchalik menimcha hech kim rost gapirmasa kerak. Agar menga ham qo'yib berganda, men hech qachon oyimni qilgan ishimni qilmas edim-da, chunki bu kelajakka ta'sir qiladi qaysidir ma'noda. Oyim shunaqa to'g'ri olib chiqib, qancha gaplar eshitdilar odamlardan. Qancha qiyinchilik ko'rdilar.
Endi to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol bor-da o'zbek xalqida. Do'st achitib gapiradi deydi. Ya'ni to'g'ri gapni aytishni yomon tarafi yo'q, Zarnigor. Hech uyalmang, nima qilmang. Jasur, eshityapsizmi bizani?
Eshityapman.
Mana shu charchash, demak, tinch och qornim, tinch quloğim deb faqir panada bo'lib yurish yaxshi taraflari, yomon taraflari nima?
Endi o'zbeklar orasida o'zbekchilik, qo'shnichilik, oshnachilik, musulmonchilik degan gaplar bor-da. Sen ko'pchilik o'sha mayda-mayda problemalarga shu o'zbekchilik, qo'shnichilik deb ko'zining ketaveradi. Ular yig'ilib katta problemaga aylanadi. Keyin bu yerda aybdor ko'proq hukumatga aylanadi. Ya'ni odamlar haqiqatdan masalan och quloqim, tinch quloqim, sen nima ishing bor, senga nima, menga nima, shunaqa gaplar ko'proq ishlatishyapti.
Yaxshi tarafi, yomon tarafini bilasizmi? Masalan, yaxshi tarafi mana odamlar qo'zg'olon ko'tarmasa tinch bo'ladi, osoyishta bo'ladi, yurasiz. Haqiqatni talab qilgan joyda mana Malohat Eshonqulovani masalan sog'lig'i yomonlashdi. Atrofdagilarning munosabati yomonlashdi.
Endi men bizni o'zbeklarda ko'proq pessimistga o'xshataman-da. Ular yaxshi tarafdan emas, ko'proq yomon tarafidan o'ylashadi. Agar shu shunday bo'lganda biz shunaqa sharoit chiqardi, shunaqa bo'lardi, shunaqa yaxshi bo'lardi deyishni o'rniga mana och qoldi, kasal bo'ldi, shuncha odam dashnom berdi, shunaqa fikr o'ylashadi. Nega uni natijasini hech kim qiziqtirmaydi. Masalan, mana Qirg'izistonda bo'ldi, buyoqda Belarusda bo'ldi, nima bo'ldi, odamlar qiynaldi, o'ldi, shunaqa gaplar aytishadi, lekin ular yetib chiqqanda sharoit yaxshi bo'lishini ular nima desam o'ylashmaydida.
Endi yaxshi va yomon taraflarini Malik Abdurazoqovdan so'rasak, mana bugungi mana shu o'zbek ayollarining o'sha koreys, turk seriallariga qiziqishi, o'shalar ichiga kirib ketishi, berilib yoki o'zbek erkaklarini faqat futbolni tomosha qilib, futbol bilan qiziqishi va siyosat bilan qiziqishmasligini yaxshi va yomon taraflari nimadan iborat degan savolni, demak, siyosatshunos Malik Abdurazoqovga berdik.
Endi yaxshi yomon tomoni ham bor, bilasizmi? Agar tashqi chetdan qaraydigan ko'ra, endi bitta qiziq kiritishimizni yaxshi tomoni, chunki odamlar siyosatga ko'tarilmaydi, qilmaydi. Ko'p narsalar bor, bilasiz, gapirishadi. Mana revolyutsiya bo'lishimizni ko'tarishi hukumat ham uni qo'rqadi. Masalan, Toshkentdan tug'ilmagan shaxslarni uchinchi qabul qilishda to'qqizlar paydo bo'lsa, praktika bo'lmaganlarni qabul qilishi, asosan yoshlarni ichida hukumat qo'rqadi, diqqat ko'rsatadiki, odamlar hech realistik nima qilaman deyotgan yo'q, norozi bo'lsa ham ko'plari immigratsiyaga chiqib ketyapti, ketish ishga chiqib ketyapti, bunda ham narsa bir qiziq hukumatga bir narsani bir mashhur faktni ko'rsatyaptiki, xalqni masalan unutyapti, masalan qon to'kaman nima deb yoyapdan kelganlar tashlaydigan farqi yomon tomoni, yomon tomoni shundaki haddan tashqari futbol serialga berilgan shaxslarni ongi madaniyati pasayadi. Bu umuman O'zbekiston kelajagi uchun yomon, hukumat uchun ham yomon, hamma tomonlama shu shaxslarni kelajagi uchun ham yomon, bilasizmi? Bu narsa juda yomon narsani izohlaydi. Masalan, agar faqatgina o'sha siz aytganday o'sha futbol bilan serial aytganda ongi madaniyati pasayishi, albatta borgan sari bu jamiyatda madaniy standartlarni ancha pasaytirib olib kelishi mumkin va buni oqibatida siyosiy madaniyatni bu yoqqa, huquqiy madaniyatni tarqalishiga ham to'sqinlik bo'lishi mumkin. Bu hukumat uchun ham yomon bo'lishi mumkin, chunki borgan sari bunaqa jamiyatdan bir nima bir o'tishlar yo rivojlanish kutishmotori bo'ladi.
Malik Abdurazoqov, demak, O'zbekistondagi aholini mana shu seriallarni tomosha qilishga berilishi yoki futbol tomosha qilishga berilishini yaxshi va yomon taraflarini aytib o'tdi. Umumiyatla, demak, Malik Abdurazoqovning fikriga ko'ra, buni yomon tarafi, hukumat uchun ham yomon tarafi o'sha saviyani pasayib ketishi, umumiy madaniyatni pasayishi deb belgiladi. Demak, Jasur, siz nima deb o'ylaysiz mana shu fikrga? Haqiqatan ham mana shu seriallar dunyoqarashimizni toraytiryaptimi? Menimcha, seriallarni ko'rgan odam o'sha Koreya haqidagi, Yaponiya haqidagi, Turkiya haqidagi bilimlarini kengaytirmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, hozirgi O'zbekiston sharoitida navbat Koreya seriallari navbat saviyani oshiryapti. Masalan, Koreya seriallarida ko'proq qanaqa problemalar ko'tariladi? Shu masalan, oddiy masalan hukmdorlarda, saroyda bo'ladigan nayranglar, odamlar soddalikdan qanaqa foydalanishi, shularni ko'rib odamlar haqiqatdan shunaqa narsa bo'lyapti, shunaqa narsa bo'larkanda deb naborot deb o'ylayman, saviyasini oshiryapti naborot. Endi masalan qonuniy tarafdan tushuntirsangiz unaqa narsani hech kim tushunmaydi, lekin mana shunaqa seriallar ko'rinishida tushuntirsangiz uni masalan odamlar ongiga masalan ko'proq yetib boradi.
Zarnigor, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana shu demak saviyamizni oshiradimi bu seriallar yo pasaytiradimi?
Menimcha bu narsa odamlarga saviyasini tushirsa kerak. Chunki hadib o'sha yerlarda tarixni o'sha turib, kinolarni ko'rib, o'zbeklarni o'zbekchilik yo'qolib qolganini o'zbekni an'analari deymizmi, urf odatlarimi, qizlari ham, bolalari ham shunaqa tushunchasi, o'zbekcha kiyim ishlar bo'lsa, o'zbekchilik umuman yo'qolib qoldi qizlarda. Endi bolalar endi bilmadim, lekin siz va men qizlar o'qituvchilar anaqa bir o'sha seriallarga o'zim taqlid qilardim, bizga yo'q, anaqa bir qizlar yo'q, yo'q bo'lib ketadi. Hammasi koreyscha orzu qiladi. Qaniydi mana shunaqa bo'lsangiz, qaniydi bunaqa bo'lsangiz. Yo'q, agar mana shunaqa hadib qo'yaversa, qo'yaversa mana shunaqa boshqa boshqa manimcha
Zarnigor, mana hozir Malik Abdurazzoqov bilan yana bog'lansak, yoki Malik Abdurazzoqov masalan yana bitta tarafiga e'tibor bermoqchi. Mana televizorda faqat Rossiya telekanallarini ko'rish O'zbekiston yoshlarini Rossiya axborot makoniga qarab haydayapti degan fikrni bildirdi va bu nihoyatda yomon degan fikrda Malik Abdurazzoqov.
To'g'ri, u juda to'g'ri. Ancha davomida aytilgan narsa, O'zbekiston aholisi xizmat qilmasligi uchun lekin juda ko'pchiligi Rossiya kanallarini ta'sirida. Rossiya informatsion siyosatini ta'sirida. Shunaqa informatsion dasturlarini ko'rib, o'sha berayotgan televiziyani sodir qilib aytganda, Rossiya informatsion kanallarini Rossiya ko'zimi bilan qaraydi, tashqi siyosatga. atrofdagi dunyo mamlakatlarga, Amerikaga nisbatan, Janubiy Kavkazga qo'shnilarga Rossiya qanaqa qarashda qaraydi? Tomati qaraydi, ko'pchiligi.
Malik Abdurazzoq fikrlari edi. Jasur, mana siz aytdingiz, mana otangiz, amakilaringiz, akalaringiz mana shu ko'proq Rossiya kanallarini ko'rar ekan, siz ham ko'rar ekansiz. Mana shuni minus taraflarini aytdi. Sizning fikringiz qanaqa?
Menimcha, ular gapida necha to'g'ri bo'lsa kerak.
Ya'ni siz O'zbekistondagi vazirlarni bilmaysiz, lekin Rossiyadagi vazirlarni bilasiz.
Prosta o'rtoqlarimdan aytdim-da.
Ya'ni bu Rossiya televideniyasini tomosha qilishning yomon taraflari nima deb bilasiz, yaxshi taraflari nima deb bilasiz?
Endi Rossiya televideniyasini tomosha qilgan Rossiya nimani tanqid qilsa, Rossiyani nuqtai nazaridan tanqid qiladi-da, o'zining ahvolidan, sharoitidan ketib chiqadi. Shunga qarab, sen ma'lum bir ma'noda nima desa bo'ladi. Rossiyaga yonbosh kuchlikda o'zbeklarda. Endi masalan Rossiyada masalan nima deb aytadigan bo'lsa, masalan chet el komanda futbol bo'lib qoladigan bo'lsa, obligatsiyani dadam ham, uydagilar ham Rossiyani futbol komandasini qo'llashadi. Endi nima desam aka, mana shundaydi.
Endi Jasur, mana siz 18 yoshdasiz. O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishini xohlaysizmi? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar bo'lishini. Masalan, Gruziyada yosh-yosh odamlar vazir bo'lyapti-da, yosh-yosh yigitlar. Yigit-qizlar hukumatni boshqaryapti, siyosiy partiyalarga boshlik qilyapti. Shunaqa narsani xohlaysizmi yoki shunaqa istak bormi sizda yoki tengqurlaringizda?
Endi yo'q, men xohlamardim. Chunki o'zbekistonda yangi hukumat kelgan taqdirda ham hozirgi ahvolni o'rganish uchun nimadir 1.5-2 yil vaqt ketadi. Masalan, ahvollari o'zgarib, yo'q-yo'qlarni iskichlarni qaroqlab olish uchun masalan 1.5-2 yil o'rtacha vaqt ketadi. Ma'lum bir ma'noda endi shu vaqt ketishi ham nima desa bo'ladi. Baribir shunday vaziyat bo'lib qolaveradi-da.
Ya'ni bir narsa harakat qilmasangiz ham o'zi, ya'ni hukumat o'z yo'liga, siz yoshlar o'z yo'liga, shunaqa, ya'ni shunaqa fikrda. To'g'rimi?
Yo'q.
Kattalar o'ylaydi deysiz, kattalar o'ylaydi bu narsani.
Endi masalan davlat kelajagi bizda, bizga qiziqishimiz.
Endi siz qiziqmayapsiz-ku mana kelajak bo'lib turib. O'zgarishlarga qiziqmayapsiz. Zarnigordan so'rasak, Zarnigor, siz o'zgarishlar bo'lishini istaysizmi O'zbekistonda?
O'zgarishlar bo'lishi men xohlardimki, prezidentimizga ko'p narsani bildirdi. Juda ham ko'p narsani bildirdi. Men xohlardimki, o'sha narsani bilishlarini xohlardim. O'sha odamlarni yashayotgan o'sha tarzini ko'rishni xohlardim. Bu faqat yuzaki o'rnak ko'radilar-da. Men xohlardimki, ular ichki tomonlama, har tomonlama ko'rishlarini xohlardim. Lekin bir o'zini maqsadidan foydalanib sinov qilganlar mana shu narsani yo'q qo'yyapti. Man xohlardimki o'zini maqsadini o'sha prezidentimizni ishonchli sinov qilgan odamlarni olib qo'ysa shuni o'zimga o'zimni lavozimdan olib qo'yishni judayam xohlardim.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Zarnigorning fikrlari edi, eshitirishimizni endi Malik Abdurazzoqov davom ettirsa, Malik Abdurazzoqov fikrlariga quloq bersak.
Hozirgi masalan 14, 17, 18 yosh yoshlar undan kichkinasi maktabni tamomlagan. Abdulla Qodiriy kimchi bilmaydi, Cho'lpon kimchi bilmaydi, Alisher Navoiy ham yaxshi bilmaydi. Jahon madaniyatini ham bilmaydi, Shakspir kimchi ham bilmaydi. Bu juda ham noto'g'ri, bu juda dahshatli narsa, chunki O'zbekistonning tilini, madaniyatini saqlab qolgan bizning ziyolilar bo'lgan va shuni orqali bizni chetga ketgan kutubxonalarga borgan, kitob o'qigan, ta'lim ko'rgan, shuni hammasi saqlab qolgan. Aqlanib qolmabdi ham 91-chi yilga kelmaguncha. Demokratiya oqibatidan bolalar bilmaydi. Qadrini bilmagan, Navoiyni bilmagan qanaqa o'zbekdi bo'ladi? Qanaqa millat o'zi? Bu bemas, fakt turibdi, oddiy faktni o'zbekdi yozilgan bo'ldi. Agar xartlarga qaraganda statistikaga, juda ko'p o'zbek yoshlari va katta yoshligini ham, o'rta yoshligini ham bolalar internetga qiziqadi. Lekin shu yoshlarning yoshlarini 90% internetga emas, kompyuter o'yinlariga qiziqishi bo'ladi. Aslan bizlar yaxshi bilar, o'tiradi Facebook'da, Twitter'da. Bunda nimaga qiziqmaydi? Buni asosan bularni qiziqishi kompyuter o'yinlari. A kompyuter o'yinlari bular internetga diqqatdan chalyari yerga yuboradi. Bu uchinchi muammo. Futboldan keyin, serialdan keyin yoshlar qiziqishi kompyuter o'yinlari.
Mana Malik Abdurazzoqov qo'yapti bu savolni. Demak, kompyuter o'yinlari yaxshilikmi, yomonlikmi? Kompyuter o'yinlari xuddi bezgak kasaldek tarqalib ketdi Toshkentda, Samarqandda, boshqa shaharlarda degan fikrni aytishyapti bizaga. Mana Malik Abdurazzoqov aytayaptiki, bu juda yomon narsa deyapti. Sizlarning fikrlaringiz qanaqa?
Yomon tarafi juda ham ko'p, u vahshiylikka olib keladi odamlarni. Hozirgi yosh yoshlarda, masalan 5 yosh, 4 yoshki bolalar internet kafega yoki klubga kirib, hammasi nimani chatdi? Qayerdagi otishmalar, qayerdagi bir-birini o'ldirishlar, hokazolar. Bu juda ham yomon deb o'ylayman. Bu juda ular bilim tomonidan saviyasini kuchaytirmoqchi. Ular ikkita maqol bor-ku, bilimi zo'r, bilagi zo'r bilimdor, bilimi zo'r degan maqol bor-ku. Ular kechlarisi yayilgani uchun ko'p bo'lsa, majliba vahshiyona o'lib yoki urib o'zini ekranni qildirtiraman deydigan hayollar ko'payadi bunaqa internet kompyuterdagi o'yinlarda o'ynab. Mana shunaqa deb o'ylayman.
Jasur, sizni fikrlaringiz qanaqa?
Bunaqa kompyuter o'yinlariga bitta O'zbekiston yoshlarimiz, butun dunyoni yoshlari qiziqishadi. Endi bu kompyuter o'yini ma'lum bir yoshdagi bir qiziqishda, ma'lum bir yoshdagi qiziqishga narsa o'tib ketadi menimcha. O'tib ketadigan narsa. Bu kompyuter o'yinlariga qiziqish. Mening fikrim shu.
Ya'ni yomon emas, o'ynasam o'ynaversin. Shunaqa salbiy fikringiz yo'q-a bu borada?
Yo'q, yomon emas. Lekin prosta qiziqish o'tib ketadi. 3 yil o'ynaydi, 4 yil o'ynaydi, bor-bor deb qiziqish o'tib ketadi.
Bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar barcha qurultoy ishtirokchilariga, Zarnigorga, Jasurga, shuningdek Malik Abdurazzoqovga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman.